Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Svoju priču danas ispričat će nam sociolog Elvin Delić. Elvine, dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Brčkog.
Dobar dan i vama. Prije svega da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve slušaoce Radio Brčkog.
Evo, u samo najavi sam rekao da ste sociolog, međutim, vi ste magistar sociologije.
Pa jeste, sociolog je više struka i poziva, magistar je sociologije titula, eto, koju sam stekao u prvom mjesecu ove godine. Magistrirao sam na temi patrijarhalna i moderna porodica u Bosni i Hercegovini. Dakle, bavio sam se razvitkom porodice kao kategorije stalne kroz jedan historiografski pristup, ali i kroz jedan pristup deskriptivne statistike, gdje sam ulazio u materiju trenutnih stanja i šta se u suštini dešava sa porodicom u Bosni i Hercegovini, u kojem smjeru ona ide.
Jedan vrlo interesantan i zanimljiv rad, rekao bih.
Pa jeste, iziskivao je mnogo truda i energije, pogotovo u istraživanju podataka danas koje imamo. To je bio jedan dosta ovako izazov. Međutim, ja mislim da je to tema koja je jako, jako zapostavljena u našem društvu. Mnogo o svemu mi pričamo, ali o porodici koja je u suštini osnovna ćelija društva i garant opstanka pojedinca kao takvog, pogotovo u našem ovom kontekstu bosansko-hercegovačkom, mislim da je to jako ovako zanemarena tema u javnom diskursu.
Sigurno da ćemo se vratiti tokom emisije na vaš rad, odnosno na porodicu, i razgovarat ćemo o problemima s kojima se moderna porodica danas susreće. Ali hoću da vas pitam na početku, zašto baš sociologija? Zašto ste se odlučili za sociologiju?
Ja sam primarno htio studirati teologiju. Ja sam već jedan period sam studirao u Islamskoj Republici Iran, u gradu Komu. Međutim, zbog nekih privatnih okolnosti i tako dalje, morao sam se vratiti nazad i onda je bila opcija šta dalje. I u tom trenutku nekako sam razmišljao eliminacijskom metodom. Filozofija mi je nekako postala mi je sama prema sebi previše orijentirana, a naravno uzeo sam u obzir i nekakve mogućnosti zaposlenja nakon. Nije dakle samo isključivo ljubav, i u sociologiji sam vidio jednu multidisciplinarnost, u suštini jednu konkretnu društvenu znanost, nauku koja ima svoju konkretnu metodologiju, ali koja kroz svoj studij uključuje različite mnoge oblasti kao antropologije, filozofije, teologije, politike, ekonomije, prava itd. Dakle, vi kada završite sociologiju, pogotovo kada magistrirate, vi magistrirate i u više polja, i u pravu, i u ekonomiji, i u religiji, i u politici i tako dalje. Tako da je sociologija jedan pravi izbor bio, upravo zbog toga što uključuje mnoge, mnoge oblasti, imate jedno široko, duboko, multidisciplinarno znanje.
Za društvo možemo reći da je to složen i kompleksan fenomen za nauku i ljudsku spoznaju. Razmišljati o zakonitostima njegovog razvoja, proučavati ga, zapravo znači razumjeti ga njegovom totalitetu, to jeste razumjeti samu prirodu društva, odnose među ljudima i društvene snage, pokrete i utjecaje interakcije, strukturu i dinamiku, njegovu organizaciju i institucionalizaciju. Negdje se našao ovaj citat, ali da bih bolje razumjeli ovo, moram da vas pitam kakvi su danas odnosi među ljudima i kako danas najbolje spoznati te odnose.
Pa mi očigledno živimo u jednim velikim paradoksima kada su u pitanju stvari, pogotovo po pitanju mikrosociološkog plana. Dakle, sad da bi možda gledateljima malo bliže objasnio kontekst, radi se o jednoj vrsti, odnosno periodizaciji koja se u sociologiji zove postmoderna. Dakle, mi smo u periodu nakon same moderne u kojem prestaje totalitet sistemskog jednog znanja. Taj proces je počeo krajem 50. godina prošlog stoljeća, dakle u 50. i 60. godinama, on je samo dakle razvitkom neoliberalnog, takozvanog neoliberalnog kapitalizma dobivao svoje konture koje će izgledati kao danas. I one su se prvenstveno u tom jednom postindustrijskom periodu na pojedince odrazile veoma negativno, u smislu da je čovjek postao sve više i više otuđen prvenstveno od sredstava proizvodnje gdje je radio, a zatim i postao je otuđen od svojih bližnjih, a na kraju od samoga sebe. Tako da mi kada govorimo o postmoderni i odnosu, dakle, među pojedincima i odnosu pojedinca prema samome sebi, govorimo u isto vrijeme o jednoj metafizičkoj krizi, govorimo o krizi morala, govorimo o krizi identiteta. To su neke stvari koje obilježavaju postmoderni način života i, dakle, tu jednu solipsističku, liberalnu, trivialnu ideologiju.
Zašto smo u krizi? Zbog čega dolazi ta kriza?
Ta kriza dolazi, kao što sam objasnio, zbog prvenstveno razvoja agresivnog neoliberalnog kapitalizma, koji u ekonomskoj dimenziji stvara veliko opterećenje na pojedincu kako bi mogao da preživi i ostvari svoju vlastitu egzistenciju. U tom smislu mu se slobodno vrijeme koje on ima popunjava nebitnim sadržajima koji bi trebali da naprave distrakciju od njegove teške svakodnevnice ili Lebensfelta. I zbog tog zasićenja u psihološkom smislu, u ekonomskom smislu, čovjek se prvo otuđuje od, dakle, svog rada kao takvoga, jer je rad distinktivna kategorija čovjeka. Samo čovjek može da radi, životinja, biljka ne može da radi, ona samo izvršava svoje biološke prirodne funkcije. Čovjek je taj čiji je rad distinktivna kategorija. Odvajanjem čovjeka, njegove biti, suštine, od prvo svog rada u psihološkom smislu, a zatim od svojih bližnjih, čovjek se na kraju otuđuje od samoga sebe, ulazi u krizu identiteta i u tom smislu je on izgubljen u vremenu i prostoru. Nema usidren identitet. Govorimo, dakle, o rastakanju nekih velikih metanaracija u smislu velikih ideologija, velikih sistema koji su održavali čovjeka u tom jednom psihološkom i metafizičkom smislu. Danas toga više nema. Ne postoje metanaracije, ne postoje velike ideologije i čovjek je prepušten samome sebi. I u otuđenju od samoga sebe i da. Od Boga i od bližnjih i od prirode, on postaje usamljen u svijetu.
Sad, kako se nositi sa pojmom savremenog društva?
Pa njega treba definirati multidimenzionalno i ne može se on jednoznačno definirati, ali to je upravo ovo što sam govorio, to je savremeno ili postmoderno društvo, je društvo koje je izašlo iz ruševina Drugog svjetskog rata, koje je zaživjelo 50. i 60. godina prošlog stoljeća i koje danas ima svoj kontinuitet, a njegove su te karakteristike totalna, u jednom smislu, distanciranost od velikih ideologija, a i bit njegova sama po sebi jeste da nema biti, kao što sam objasnio, da je pojedinac prepušten samome sebi, tako da, recimo, u refleksivnoj sociologiji, koja je veoma danas popularna, to je sociologija Norberta Eliasa, gdje on objašnjava da mi apsolutno više nemamo ni dihotomija u smislu pojedinca i društva, da se razlikuje danas kolektiv i pojedinac. Nego ono što on kaže jeste da mi živimo u jednom društvu pojedinaca, gdje je svaki pojedinac društvo samo za sebe. I u tom takvom rastakanju jednog društva imate više manjih grupacija, odnosno pojedinca samog po sebi, koji je samome sebi parametar, društvo samo za sebe. Zato sam kazao trivialni solipsizam, gdje je čovjek okrenut samo isključivo sebi i odvojeno društvo.
Društvo nije statična, već promjenljiva kategorija, koja se transformiše i mijenja kroz istoriju. I kako se, evo, običan čovjek koji je otuđen, koji je prepušten sam sebi, prilagođava tim promjenom? Da bude još otuđeniji ili da ima ista interesovanja sa sličnim koji su, recimo, zaljubljenici u nešto itd. itd.
To je upravo nešto slično što ste vi kazali, a to je da ljudi se zbog nepostojanja metasistema grupiraju neke svoje male krugove slično mišljenika i tako pokušavaju da održavaju svoje međuljudske interakcije. A s druge strane, tačno jeste da društvo nije statična kategorija, da je ona promjenjiva, ali ja mislim, moje osobno mišljenje je da svaki ekstrem rađa otpor s druge strane. I da će ta jedna alijenizacija čovjeka u daljoj nekoj budućnosti još će napredovati, ali doći će do jednog trenutka kada će se morati promijeniti dinamika suštine odnosa. To je prvenstveno vidimo sada i na zapadu, kroz, recimo, jedne političke sfere, da je sve više vraćanje nekim suverenističkim politikama itd. Tako da imate taj otpor koji će neminovno zaživjeti s druge strane, da će se taj jedan vid ideologije solipsizma morati urušiti.
Evo, pričali smo da živimo u tom nekom savremenom društvu koje ne možemo zamisliti bez moderne tehnologije. Kako se nositi sa modernom tehnologijom i njenim utjecajem upravo na to društvo, odnosno na pojedinca, na otuđenog pojedinca?
Pa, s jedne strane, mi kad govorimo o odnosu tehnologije i društva, mi govorimo o uzajamnom odnosu, refleksivnom odnosu. I društvo stvara tehnologiju i tehnologija u jednom načinu oblikuje društvo. S druge strane, mi često upadamo u neke zamke psihološke u smislu da trivializiramo ili klišeiziramo tehnologiju na dobra i loša, odnosno dobar utjecaj, loš utjecaj. A tehnologija sama po sebi je vrijednosno neutralna, ona nije ni pozitivna ni negativna, nego je vrijednosno neutralna, a onaj koji je koristi, njegov etički ustroj zapravo određuje hoće li utjecaj te tehnologije biti dobar ili loš s druge strane. S jedne strane imamo prednost u tome što je dosta liberalizirano i otvoreno to društveno polje, taj metaverzum, tehnologija, pogotovo kad govorimo o društvenim mrežama. Jer sad imamo i alternativne izvore medija, društvenih mreža gdje se slično mišljenici mogu okupljati, dijeliti sadržaj i tako dalje. Tako u jednom smislu je dosta liberaliziran način izražaja, a sa druge strane imamo također nešto što je skriveno iza toga, a to je jedan onako prečutni vid cenzure i autocenzure koji postoji kod pojedinaca. To je jedan paradoks u kojem mi živimo. Tako da i postmoderno društvo kao takvo je paradoks samo po sebi.
E sad, na ovo mora da mi se nadoveže tema vašeg magistarskog rada. Na početku emisije rekli ste da je tema porodica savremena u Bosni i Hercegovini i bavi se vaš magistarski rad proučavanjem porodice. Kako, prvo da vas pitam, da li postoji moderno, da li postoji porodica u Bosni i Hercegovini kao institucija, šta je narušava i kako je sačuvati? To je za početak. A onda bih se samo nadovezao, ako mi dozvolite, da vas pitam koliko moderna tehnologija može da razjedini jednu porodicu. U smislu društvenih mreža, upotrebe telefona i provođenja slobodnog vremena na isti.
To sam možda i odgovorio u prethodnom pitanju, a mislim da dakle ne može biti ni pozitivno ni negativno, može biti vrijednosno neutralno i da ovisi o načinu na koji pojedinci tu tehnologiju koriste. Ona može i da okuplja porodicu. U mnogo slučajeva sadržaj neki koji posjeduje serije, filmovi, Netflix i tako dalje, često znaju i da okupe porodicu, da zajedno gledaju neke filmove, sadržaje i tako dalje, ali također može i izazvati dezintegraciju u jednoj vrsti porodice ako ne postoji u porodici primarni način socijalizacije. Primarni taj odnos koji je etabliran u odgoju, u moralnom podizanju i tako dalje. Dakle, ako je porodica u svojim karakteristikama i osnovama stabilna sama po sebi, ustanovljena na zdravim temeljima, onda svaki vid tehnologizacije bi samo unaprijedio i olakšao možda.
Šta dovodi do stabilnosti porodice? Koji su uslovi za stabilnu porodicu?
Uslovi za stabilnu porodicu, ne postoji sad tu recept neki, ali ono što mi imamo iz jednog historijskog povijesnog iskustva jeste poznavanje uloga i funkcija u porodici. I da je ta porodica zasnovana ne samo na ljubavi, nego i na određenom disciplini i redu. Dakle, to su neke stvari gdje postoji poštovanje, gdje postoji u drugom smislu i razumijevanje, a i ljubav kao takva kategorija je nešto što daje stabilnost porodici. Dakle, mora postojati glava, mora postojati rep, funkcije i uloge se moraju znati i tako porodica može preživjeti. Nadovezao bi se ovo na prethodno pitanje što ste postavili vezano za rad. Kad govorimo globalno i kad govorimo lokalno, mi ne govorimo o istim porodicama. Globalno, stvar u vezi obitelji, braka i porodice otišla u mnogo jednom daljem stadijumu koji još kod nas nije prisutan. Međutim, i naša porodica se iz jedne izrazito patrijarhalne, tradicionalne pretvorila u jedan drugi vid jedne nuklearne porodice. Smanjila se i u broju članova, smanjila se i u kvalitetu odnosa, ali ona egzistira i dalje kao jedan vid patrijarhalne porodice. Dakle, ona nije sama po sebi ova moderna, postmoderna porodica kakva imamo primjer vidjeti na zapadu. Međutim, vidi se iz raznih pokazatelja i podataka da ona sve više i više se dezintegrira. I da mi u tom smislu možemo govoriti da ne možemo reći da postoji porodica, nego postoje više porodica kao takvih. i koje onda funkcioniraju na način koji funkcioniraju.
Koliko je ekonomski aspekt, finansijska stabilnost jedne porodice preduslov za stabilnu porodicu u tom društvenom smislu?
Prema statičkim podacima koje sam imao priliku da vidim tokom izrade rada, ja bih vas morao iznenati da je to tek jedna peta, šesta ili sedma stavka po pitanju stabilnosti porodice. Dakle, materijalna neka egzistencijalna sigurnost. Jer upravo to je paradoks ovog postmodernog društva, gdje je danas čovjeku veoma lako da ostvari neku egzistencijalnu sigurnost ako to želi. Može otići, ako ne može ovdje naći posla, može dalje. Svijet je globalan, umrežen je jedno globalno selo i tako dalje. Tako da je i ta materijalna egzistencijalna sigurnost nekom petom, šestom mjestu. Na prvom mjestu je ova alienizacija, otuđenost jedni od drugih, gdje ljudi kreiraju lažan jedan meta svijet samih sebe, lažnu sliku sebe. I karakteristika jedna naših inače ljudi, ali ljudi generalno u svijetu, jeste uvijek da misle da je trava negdje tamo zelenija. I u tom smislu, kada vi imate iluziju bezbrojnih mogućnosti izbora, u tom smislu se vi psihološki poremetite i onda dolazi do nesuglasica. S druge strane, imate situaciju gdje ljudi ne razgovaraju više međusobno, smatraju da se neke stvari podrazumijevaju, a ne podrazumijevaju se. Izražavanje nekih principa, stavova, emocija i tako dalje se stigura pod tepih i nagomilavanjem svih tih problema dolazi do dezintegracija. S treće strane, imate hipersenzibilizaciju ljudi danas. A to je da nakon druge ili treće svađe ljudi se rastavljaju.
Gdje je tolerancija tu?
Ne postoji tolerancija više, zato što je svako samome sebi mali bog, kojeg on samoga štuje i pravi lažnu sliku sebe, da je najbolji na svijetu, da je može mijenjati svoje oblike ponašanja života kako god hoće, da može primati i odbacivati ljude kako god hoće. I dakle, i tu imamo jednu legitimaciju narcisizma, koja također mnogo doprinosi dezintegraciji.
E sad, pomenuli ste da se nakon prve, druge, treće svađe porodice rasturaju, brakovi, partneri odlaze jedni od drugih. Ali moram da vas pitam jedno prosto pitanje u ovom modernom vremenu. Kako se gube prijatelji?
Prijatelji također kao i porodica čine jedan integrativni sistem svakog pojedinca bez kojeg pojedinac ne može da funkcionira. Dakle, to je jedna kategorija koja je ovako jednako važna kao i porodica. Na način na koji se gubi porodica, odnosno brak, na taj način se gube i prijatelji. Nerazumijevanjem, nerazgovorom, stavljanjem isključivo samo svojih vlastitih interesa i potreba, promatranje društvenih odnosa kao nešto što je prolazno, primarno, nebitno, sekundarno. I onda zbog tih nekih lažnih uvjerenja, samokomodifikacije, samomanipulacije, pravljenja te neke slike ubermenša nad čovjeka od samog sebe u svojoj glavi, dolazi upravo do toga. Ja bih samo sjetio sam se jednog podatka vezano baš za brak i za porodicu. To je jedno istraživanje koje je vodio inače moj profesor dr. Tomislav Tadić. To istraživanje još nije objavljeno, a pratilo se dakle stanje porodica, stopa razvoda i tako dalje u periodu koronavirusa u Bosni i Hercegovini. I dakle, ono što sam ja uspio da saznam iz razgovora s njime, ovako neformalnog, je da je svaki drugi brak u prvih godinu dana bio rastavljen.
Zbog čega?
Kasnije može se interpretirati to na više nekih dimenzija, ali primarni razlog je taj što upravo zbog te otuđenosti, odlaska na posao, neviđanja, nikako tako dalje, u jednom trenutku stavite kompletnu porodicu na jednom okupu lockdown. I onda sve one neriješene stvari izlaze na stol, nemogućnost tog zajedničkog života i onda tek ljudi u tim trenucima zajedništva, pa makar i tog primoranog u lockdownu, postaju svjesni samih sebe i odnosa sa drugima i onda u tom smislu dolazi do tih svađa koje kasnije rezultiraju razvodima. S druge strane, u koronavirusu mnogo ljudi ostalo bez posla, mnogo ljudi ostalo bez egzistencije, to jeste jedan faktor koji je katalizirao samo taj proces. A treća stvar isto kada je vezano za taj recimo podatak, izuzev koronavirusa, svakih 70-80% brakova se prekine u periodu od 5 godina. Dakle, ljudi više ne mogu, niti doživljavaju brak i porodicu kao nešto što žele u životu. Misle da je neki drugi put individualni, ispunjenja nekih svojih hedonističkih želja, potreba, da je to njihov neki cilj i usmjerenje u životu. A to je zapravo i nije nešto što je pojedinac sam izmislio. To je nešto što mu se putem baš ove postmoderne ideologije globalističke i nameće, da tako razumije.
A zašto bježimo od obaveza? Zašto bježimo od odgovornosti? Zašto bježimo od građenja te porodice?
Zato što u jednu ruku, recimo, isto provedeno istraživanje gdje preko 80% mladih u Hrvatskoj smatra vezivanjem za bračnog partnera za jednu osobu psihološkim opterećenjem. Upravo zbog toga što sam ja kazao, jedna od mojih pretpostavki i teza je taj lažni privid da mi imamo neki neograničeni izbor. Da ja u svakom trenutku mogu promijeniti partnera, da mogu promijeniti prijatelja, da mogu promijeniti posao. Dakle, sve se doživljava kao jedan vid industrije. Mi govorimo o industrializaciji samih sebe. Govorimo da stvari kao prijateljstvo, međuljudski odnosi, brak, porodicu, doživljavamo kao jedan produkt na Fordovoj traci u fabrici koji ima, dakle, svoj kratak rok trajanja, zamijenimo ga za drugi, crkne nam motor, ali nas je, promijenimo ga drugi. Tako ljudi doživljavaju danas brak, porodicu i prijateljstvo.
Da li će doći vrijeme da se našali malo sada u jednom u izneizvjesnoj budućnosti, uđemo u prodavnicu i kupimo sebi prijatelja, iznajmimo prijatelja, kupimo sebi supružnika,
To vi već danas imate. Evo, recimo, na jednom istraživanju, spomenut ću dva primjera samo. U Engleskoj, recimo u Velikoj Britaniji, sve više i više žena ulazi u takozvane ljubavne odnose sa umjetnom inteligencijom, gdje se dopisuju danima s umjetnom inteligencijom, jer umjetna inteligencija razumije njihove potrebe, želje, aspiracije, daju im komplimente, tu samovalidaciju i tako dalje. To je ozbiljno istraživanje. S jedne strane. S druge strane, nedavno je napravljen robot u Japanu koji je programiran na nekih 10.000 riječi, koji samo, znači, ne dao Bog da on sada pere suđe, da ne znam, da pere veš i tako dalje, čisti, ne to. Nego je programiran na 10.000 riječi da govori vlasniku I love you, volim te, imaš tad i tad sastanak, tad i tad ti je to i to, ti si dobar vlasnik, ti si najbolji na svijetu i tako
da. Da mu bude kućni
pomoćnik. Da mu bude izvor samovalidacije. Jer današnji čovjek, to je sad jedan paradoks, u jednoj kulturi legitimacije narcisizma i egoizma imate ljude koji apsolutno nemaju nikakvog samopouzdanja.
A zašto je to tako?
Upravo zbog te lažne, zato što se čovjek ne veže za nešto što je stalna kategorija. Nema stalnih ideologija, velikih ideologija, vjere kod pojedinca, dakle u nešto što bi usidrilo identitet.
Kako izgraditi samopouzdanje?
Samopouzdanje, to možda je više pitanje za psihologe, ali u jednom sociološkom smislu samopouzdanje, recimo u jednom vidu teodiceje, teodiceja je u sociologiji opravdanje životnih nedaća koje, recimo, religije nude ljudima, a to je prema konsenzusu većine sociologa koji se bave, dakle, religijom, sociologija religije, jedan od glavnih izvora identiteta, odnosno izvora samopouzdanja kao takvoga. Jer samo siguran i stabilan identitet čovjeku daje samopouzdanje. Sve ono što je prizemno, što je materijalno, što nema svoju konkretnu ideologiju iza sebe, u tom smislu to ne daje čovjeku samopouzdanje, nego samo ispunjava njegove trenutne potrebe. A pravo samopouzdanje, vjera u samoga sebe, vjera u svoje sposobnosti i mogućnosti proizilazi samo iz čvrstih narativa, odnosno iz čvrstih ideja, čvrstih ideologija koje imaju svoju transtemporalnost, odnosno vječnost.
Kako naglas reći ja to mogu?
Kažem, treba biti, prvenstveno imati smisao u životu. Ljudi današnji, postmoderni čovjek, individualac i društvo kao takvo nemaju smisao. Nemaju apsolutno nikakav smisao. Dakle, smisao u smislu kategorije koja ima svoju ideju, koja ima svoju vječnost, koja ima svoju stabilnost i tako dalje. U tom kontekstu današnji čovjek nema svoj smisao zato što nije vezao svoj život za smisao, zato i nema samopouzdanje, zato i pati. A jedini način da čovjek kaže samome sebi da nešto može, da ima sposobnost, je prvo da bude refleksivan prema samom sebi, kritičan prema samom sebi u jednu ruku, a to nama nedostaje. Rijetko ćete čuti nekoga da samo kritično govori o sebi. Većinom će tražiti potvrdu od drugih ljudi da su oni najuspješniji, da su najbolji, kako oni dobro rade, kako žena pravi jako dobro ručak, kako ne znam, je ovo napisao jako dobar rad. Taj neka, dakle, svi traže neku potvrdu izvana i iznutra. A sama ta sigurnost i samopouzdanost dolazi od ogoljavanja samog sebe pred samim sobom. To znači da mi prvo smo svjesni svojih nedostataka, da bismo bili svjesni svojih prednosti i mogućnosti i da bi onda u jednom toj sintezi filozofskoj pronašli stvarnu vrijednost sebe. A danas mi živimo u društvu pobjednika, po znacima navoda, u kojem su svi gubitnici, u kojima se svima daju nekakvi trofeji za nekakve pobjede, da je ovaj hrabar i tako dalje, a zapravo mi živimo u jednom društvu gubitnika i baš zato što se ti trofeji, po znacima navoda, dijele svima, zato taj trofej ne vrijedi ništa i nema apsolutno nikakvu vrijednost. Govorimo znači o nekim standardiziranim, unificiranim kalupima ljudi koji danas postoje.
I za kraj ove naše emisije imam običaj da svojim sagovornicima dam 30 sekundi za savjet. Koji je savjet Elvina Delića?
Kome i čemu?
Slušalcima, građanima.
Pa savjet je da se okrenu prema samima sebi, a ne vani. Da malo urone i u ovaj unutarnji svijet. Jer ljudi danas pogotovo nemaju ni vremena, ni obaveza i stavljaju neke druge stvari kao prioritet. Okrenite se malo unutar sebe, zaronite unutar sebe, povežite se sa svojim najbližima, nemojte željeti da susjed umre krava, neka barem bude bolesna. U tom, ako ne možemo, dakle, tražiti da krava ne umre komši, makar eto da bude bolesna, nek ne umre totalno.
Do ozdravljenja.
Do ozdravljenja i dakle, povezati se sa svojim bližnjima, povezati se sa svojim prijateljima, učiti, obrazovati se, koristiti znanje, koristiti prednosti tehnologija, a one negativne stvari pokušati izbjeći koliko je to moguće, sačuvati sebe, svoju porodicu, to je jedini savjet koji danas može čovjek primiti u ovakvom svijetu.
Elvine, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušatelji, razgovarali smo sa magistrom sociologije Elvinom Delićem. S njim smo razgovarali o porodici, otuđenosti i savremenom društvu. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.